programmet nu og da er i dag på besøg i Sennels, nærmere betegnet på Sennels Kirkegård og i kirken også. Og jeg står her sammen med stedets præst, provst Anders Hensholm, og det må være et fornøjeligt syn at se sådan en nykalket kirke.
Ja, ja. Det kan vi jo nu altså se. Ikke, måske ikke hvert år, men så hvert andet, for vi plejer at få kirken kalket hver sommer, eller hver anden sommer, som vi nu har råd til.
Men jeg tænker på, der er sket noget mere
ja,
den her
det
gang.
Er der. Det er der. Kirken er blevet lavet helt i stand, udvendigt på mur og tag, og det begyndte vi på allerede i 81. Der blev tårnet lavet i stand, og siden er skibet også blevet hovedet istandsat. Blandt andet har skibets sydmur været taget helt fra hinanden. Alle kvadrene har været taget fra hinanden, og de er blevet muret op igen. Og der er også lavet reparationer andre steder. Så nu er kirken helt i orden udvendig. Og i det sidste par år har vi så været i gang indvendig, og der er arbejdet ikke færdigt endnu, men det skulle meget gerne blive færdigt til næste advent, altså i løbet af de næste 3 måneder.
Ja. Vi står her lige ved hjørnet af våbenhuset, men det er ikke den eneste udbygning, der er her på nordsiden af Sennels Kirke.
Nej, vi har også en udbygning på koret, et såkaldt sakristi. Det er vel et spørgsmål, om det egentlig er blevet bygget som sakristi, eller det især er blevet bygget som begravelsessted for kirkeejerne. Men det kan godt være blevet brugt som sakristi, altså som opbevaringssted for kirkens inventar og det, der hørte til alteret.
Det er jo fremmed for os nutidsmennesker, at kirkerne sådan var privat ejet. Nu snakker du om
ja,
kirkeejere.
Ja, det er vel heller ikke helt rigtigt at tale om kirkeejere, når vi er tilbage der omkring 1500, hvor sakristiet er blevet bygget. Men i praksis har det jo været den lokale herremand, der havde det store ord og skulle have sagt over kirken, og sidenhen, der bliver kirkerne jo regulært solgt til herremændene, og så overtager de dem og overtager både udgifterne og indtægterne, og det har de jo nok gjort, fordi det godt kunne betale sig at drive en kirke, så at sige. Man opbevarer jo kirketienden, og så skulle man sørge for at holde bygningen ved lige.
Og når vi snakker om lokale gårdmænd, hvem er det så, vi snakker om her
så,
i sognet?
Så taler vi helt afgjort om manden på Ullerup Gård, som er den eneste større herregård her i, skal vi sige, i nordøst Thy, og som i tidens løb jo blev til en temmelig stor gård. Det var den også, da den sidste af de egentlige herremænd døde i 1773. Det var Lars Toft, som der nu hænger et epitafium over, altså en mindetavle inde i sakristiet, og han og hans kone Karen Hesseldal, de er begravet under gulvet i sakristiet sammen med nogle af deres børn og forskellige andre.
Anders Hensholm, hvor længe har kirken ligget her?
I hvert fald i 800 år. Den regnes for at være blevet bygget i slutningen af 1100-tallet, altså i slutningen af den romanske tid. Men der har jo selvfølgelig kun skibet og koret stået her. Tårnet og våbenhuset og sakristiet er blevet føjet til omkring år 1500.
Det gælder også våbenhuset, vi står ved her.
Ja, det gør det. Og der kan man jo også se, at det er ikke bygget af, af kvadersten, som skibet og koret. Det er bygget af mursten eller talsten, de såkaldte munkesten, ovenpå en sokkel, som ikke er lavet af sådan fint tilhugne sten, men lavet af utilhugne kampesten, som er blevet lagt oven på hinanden.
Derfor er våbenhuset altså ikke samtidig med kirken, men så skulle man tro, du kunne blive svar skyldig, når vi snakker om tårnet, for der er jo netop kvadret i tårnet, ja. Og tårnet er også først fra 1500-tallet.
Ja. Og det er nemlig et stort spørgsmål, hvorfor tårnet er bygget op af kvader helt op i højde med kirkemuren.
Skulle vi lige runde våbenhuset og så prøve at gå om og kigge? Ja, jeg ved ikke, hvor mange skifter er der af kvadersten nederst i tårnet, en halv snes stykker.
Der er 13-14 skifter, og det er jo mange, og det er jo på alle tårnets tre sider, at de kvader sidder, så det er svært at svare på, hvor de stammer fra, for de kan ikke stamme bare fra den åbning, der er blevet lavet i kirkens oprindelige vestgavl. Der er jo blevet lavet en åbning, hvor man nu kan gå fra kirken ud i tårnrummet, men det giver ikke forklaringen på, at der er blevet så mange kvadre til at bygge tårn af. Så vi havde besøg af en ekspert fra Nationalmuseet her i sommer, og han var inde på, at kirken kunne have haft, hvad han kaldte for et vestparti med en portal. Vi har et par stykker granitsøjle liggende, altså et par søjlestumper. Og søjler kender vi jo godt, det har man også i Sjøring og andre steder, men det ser ikke ud til, at der har været søjler ved norddøren eller syddøren her i Sens. Men han tænkte sig altså den mulighed, at der havde været sådan en vestportal med søjler, og at derfra kunne de her kvadre stamme. Men jeg tror nok, det er en meget løs teori. En meget spændende teori, men jeg tror nok, den er meget løs.
Der er selvfølgelig en kirkeklokke. Det tør jeg da godt gætte på.
Ja, der er endda to. Men den ene er desværre ude af brug i øjeblikket, fordi den er så beskadiget. Den er revnet af rust. Så vi har taget den ned. Det var farligt at ringe med den. Den står oppe på klokkeloftet. Men vi har forhandlet med Thisted Menighedsråd, om ikke vi kunne købe en klokke, som hænger i Thisted Kirke. Og det er Thisted Menighedsråd gået med til. Vi har bare ikke fået handlen ordnet endnu.
Kan ikke blive enige om prisen?
Jo, det kan vi godt, for vi skal betale, hvad det vil koste for Thisted at få en ny klokke hængt op i Thisted Kirketårn. Men når vi gerne vil købe den der gamle klokke i Thisted, så er det fordi, der er god grund til at mene, at den oprindeligt har hængt her i Sendens Kirketårn. Den er fra 1494 og støbt af den kendte klokkestøber i Flensborg, Peter Hansen. Og man kan læse i dens indskrift navnet på den lokale herremand i Sendens, altså ejeren af Ullerupgård, som havde Ullerupgård omkring 1500. Så nu har vi fået lov til at købe den, og så glæder vi os til, at vi kan få den her ud, så vi igen kan ringe med to klokker.
Ja, kan vi nærme indenfor også og fortælle lidt om, hvad vi kan se?
Ja, ja.
Vi har jo mange sanser med os, når vi skal opleve også et kirkerum, og synssansen er der virkelig noget for. Det ser meget nylavet ud, det hele nymalet og nykalket, og især kalken kan man lugte også, det er det. Er karakteristisk lige i første omgang. Men det er ikke en ubehagelig lugt.
Nej, det er det ikke. Nymalet er altså ikke, for det er det, vi mangler i at være færdige. loftet, som er et almindeligt bjælkeloft, skal males. Det har i mange år haft en kedelig blygrå farve, og det samme gælder stoleværket. Det er også gråt, så hele indtrykket af træværket, det er gråt. Det skal males nu. Kirken skal lukkes til september, og så skal den være lukket i 3 måneder, og så skulle den gerne være helt færdig, når vi kommer til advent.
Bænkene her, de skal altså have en ny farve, kan jeg forstå.
Ja. Hvad farve de skal have, det ved vi ikke endnu. Det bliver nok Nationalmuseets konservator i Aalborg, som skal foreslå farverne. Det er ham, der har istandsat de gamle træinventar i kirken, det vil sige altertavlen og prædikestolen og det gamle krucifiks. Og han vil jo selvfølgelig foreslå nogle farver, som kan harmonere dels med billederne i altertavlen og dels med billederne i korvælvingen. Sendens kirke er jo en af de få kirker her i Thy, som har kalkmalerier. Det har vi i koret, der er hele korvælvingen bemalet.
Og den, det skal vi op og kigge på. Det med farven på bænkene, kunne jeg tænke mig. Det er ikke sådan, at han, konservatoren, kan hente nogle gamle farver frem?
Nej, det tror jeg ikke, han kan, for bænkene er ikke særlig gamle. De er fra dengang kirken sidst blev hovedistandsat, og det var i 1937. De har kun været malet en gang, tror jeg nok.
Har der altid været stolestader i kirkerne?
Nej, det har der da gudskelov ikke. Engang har kirkerne set betydeligt pænere ud, end de gør i dag. For engang kunne man jo se rummet i kirken, sådan som den romanske bygmester havde tænkt sig, at man kunne se vægge og gulv møde hinanden. Det eneste, man har haft at sidde på, det har været en muret bænk langs med væggene. Men det var også kun meningen, at gamle folk og gravide koner skulle sidde ned. Raske folk, de kunne nok stå op under gudstjenesten. Det kan jeg bevidne, at det kan man stadigvæk godt, for det gør præsten under i hvert fald det meste af gudstjenesten.
Ja, vi står der også op. Ja, ja. I parentes bemærket, skal vi prøve at gå op og kigge lidt nærmere på koret?
Nej, kirkebænkene, de kommer jo ind en gang i 1500-tallet. Der er danskerne blevet så magelige, så nu vil de sidde ned under salmesangen og under prædikenen. Man kan jo tit høre folk beklage sig over, at de skal rejse sig op så mange gange under gudstjenesten.
Men ja, det er jo nogen har besvær med at finde ud af, hvornår de skal.
Det er også det, ja. Men det kan man jo nemt lære, hvis man går i kirke et par gange. Men man skal jo ikke beklage sig over, at man skal rejse sig op. Man skal i stedet for at glæde sig over, at man får lov til at sætte sig ned en gang imellem. For oprindeligt så stod man jo op under hele gudstjenesten.
Ja. Vi er nået op her til prædikestolen. Den ser flot ud med nogle lysegrå toner som det dominerende, og så med gyldne bogstaver. Hvor gammel er den?
Ja, den er også derfra omkring 1500, ligesom altertavlen. Der er sket en hel del med kirken på den tid der. Man har fået de der tilbygninger, vi talte om. Man har også fået vælvingen i koret, og man har fået det gamle, eller altså det nuværende inventar, prædikestol og altertavle. Det stammer alt sammen fra tiden omkring år 1500.
Døbefonten, den har jo nok ikke stået her altid.
Jo, siden kirken blev bygget. Den har ikke stået her midt på korgulvet, som den gør nu. Den har stået nede i kirken mellem dørene, og stået nok på en forhøjning, ligesom man kan se det i Tisted Kirke nu. Men den er helt afgjort lavet til kirken, og altså lige så gammel som kirken. Og det er jo nok den flotteste eller smukkeste døbefont i hele det gamle Thisted Amt. Hverken på Mors eller her i Thy er der en romansk font, der kan måle sig med fonten her i Sens.
Og altertavlen, den er også nymalet.
Ja, det er som man tager det. Noget af den er nymalet, men altertavlen er jo det, man kalder en lutheransk fløjaltertavle. Den er også fra det 16. århundrede, altså fra 1500-tallet. Og det er en såkaldt katekismustavle, hvor der på bagsiden af de to sidefløje, der findes trosbekendelsen og de 10 bud. Hvis man slår fløjene sammen, så kan man altså læse trosbekendelsen og de 10 bud på tavlen. Og det har været praktisk i en tid, hvor man ikke så let havde adgang til bøger.
Har det ligefrem været brugt i undervisningen, om man så må sige?
Ja, det regner man med. Den gamle form for konfirmationsforberedelse, den bestod jo i, at dagen skulle læse børnelærdom med børnene i kirken en time før gudstjenesten skulle begynde. Og der har dagen temmelig sikkert haft børnene forsamlet her i koret, og så har han i hvert fald kunnet bruge altertavlen som lærebog.
Og foran altertavlen, der er jo så selve alteret.
Ja.
Og det er jo ikke kun, som vi har hørt en gang en sige i en radioudsendelse, præstens arbejdsbord. Et alter er vel noget helt centralt i kirken.
Ja, alteret er kirkens bord. Det er alteret, der bliver dækket til hver gudstjeneste med vin og brød og blomster og lys, ligesom vi dækker vores egne spisebord, når der skal være fest. Og det, der har vi igennem mange år her i Sendens, i de skiftende menighedsråd, der har vi talt om, at vi gerne ville have vores alter til mere at se ud netop som et bord. Før i tiden var det pakket ind i rødt plus med guldbord og lignede mest sådan en gammeldags puff eller en hylde foran altertavlen. Og vi har i mange år arbejdet på at få det klædt af, men det var ikke så nemt, for det forudsatte åbenbart, at så skulle altertavlen flyttes, ellers blev den alt for stor i forhold til alteret. Men nu er menighedsrådet blevet enige med sig selv om, at man kan godt have alteret stående, uden at det er pakket ind i stof.
Her til sidst skal vi rette blikket opad, og det gør man jo vel nok i kirken, også i mere end en forstand. Mm. Men her i koret ser man jo så de nyrestaurerede kalkmalerier.
Ja, og det er også et nyt syn, for dem kunne vi nærmest ikke se, før de blev renset. Hvornår de sidst er blevet renset, det ved vi udmærket, for det blev de i 1885. Det står på sydmuren i koret, at dengang der blev de fremdraget. De havde været overkalket, men så opdagede man dem, da kirken skulle gøres i stand i 1880'erne. Og dengang opdagede man kalkmalerier så mange steder i landet, så det var man udmærket fortrolig med. Og der kom så en kirkemaler herop.
V.N. Sørensen står der. Hans navn står der stadigvæk. Ja, er det ikke lidt profan?
Nå, det ved jeg ikke. Dengang synes man, at man skulle sætte et minde over sådan noget arbejde. Så da han var færdig med at rense dem og tegne dem op, så blev det altså skrevet på kirkemuren, at det havde han gjort. Men det, som man i dag er lidt ked af, det er, at den samme maler, Sørensen, nok var lidt hår ved de gamle billeder, i den forstand, at han rettede på dem, og han føjede til dem der, hvor der manglede noget og sådan det. De konservatorer fra Nationalmuseet, som gik her i mange uger for at rense dem, de ville mene, at kalkmalerierne dels var fra senmiddelalderen og dels fra 1885. Men det er jo det. De ser jo da meget godt ud, som de står nu.
Er det apostlene, vi har?
Ja, det er en helt traditionel bemaling af koret med en dommedagsscene i østkappen lige over alteret. Der ser man Kristus tronende på regnbuen som verdensdommer og omgivet af Jomfru Maria og Johannes Døber og af engle, som blæser i basun for at de vække de døde. Og så ser vi de døde komme op af jorden ved Kristi fødder. Og i de tre andre felter, der ser vi så de 12 apostle, hvor man begynder med de to vigtigste, Peter og Paulus, og så kommer de andre hen ad vejen.